slušalci, dobro jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 sati sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 22. decembar. Ujedinjene nacije proglasile ništavnom Trumpovu odluku o Jerusalimu. Partije koje se zalažu za nezavisnost Katalonije osvojile većinu u parlamentu. Srbija će tražiti puštanje Ratka Mladića radi lečenja u Srbiji, najavila ministarka pravde Nela Kuburović. U Srbiji danas umereno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sneg, najviša temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji analizirali smo koliko je diplomatski mudra odluka Srbije da glasa protiv ukrajinske rezolucije o ljudskim pravima na Krimu, analitičar Cvjetin Milivojević.
Sve to je jedna vrsta predigre da ovaj višak rusoljublja na neki način pripremi birače u Srbiji za odluku Vučiću koja neće biti tako fina i koja će verovatno ticati njegovog odnosa prema pravnom obavezujućem sporazumu sa Kosovom.
Beležimo još jednu izjavu iz serije o optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao o našim herojima, ovoga puta od premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića.
Ovde se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija je sinoć na vanrednoj sednici sa 128 glasova za i 9 protiv proglasila američko priznanje Jerusalima kao prestonice Izraela ništavnim. Od glasanja se uzdržalo 35 zemalja. Sednica je sazvana na inicijativu Palestinaca, a glasalo se o rezoluciji u kojoj se navodi da svaka jednostrana odluka o statusu Jerusalima nije legalna i da pitanje statusa Jerusalima mora biti deo konačnog mirovnog sporazuma između Izraela i Izraelaca i Palestinaca. Vanredna sednica je održana posle oštrih pretnji američkog predsjednika Donalda Trumpa zemljama koje su najavile da će glasati za taj dokument. Nakon glasanja oštro je reagovala ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley.
America will put our embassy in Jerusalem.
Amerika će postaviti svoju ambasadu u Jerusalim. To je ono što američki narod želi i to je ispravno. Nijedno glasanje u Ujedinjenim nacijama neće to promeniti, ali ovo glasanje će promeniti način na koji SAD gledaju na Ujedinjene nacije i kako gledamo na zemlje koje nas ne poštuju u Ujedinjenim nacijama. Ovo glasanje ćemo zapamtiti.
Rekla je ambasadorka SAD Nikki Haley. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je sinoć da, citat, Izrael u potpunosti odbacuje besmislenu rezoluciju Ujedinjenih nacija, kraj citata. Jerusalim je naš glavni grad i uvijek će biti, ali ja poštujem činjenicu da rastući broj zemalja odbija da učestvuje u tom teatru apsurda, rekao je Netanjahu preko video snimka postavljenom na Facebook nalogu. Iz regiona Zapadnog Balkana za rezoluciju su glasali Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija, Grčka, Bugarska i Slovenija, dok su Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Rumunija bile uzdržane. Sednici Generalne skupštine UN prethodilo je glasanje u Savetu bezbednosti gde su SAD stavile veto na rezoluciju kojom se traži povlačenje Trumpove odluke o Jerusalimu. 14 ostalih članica tog tela glasalo je za. Dodajmo i to da je za razliku od rezolucije u Savetu bezbednosti tekstovi u usvojeni u Generalnoj skupštini nisu obavezujući. Prema podacima sa 99,89% biračkih mesta na vanrednim regionalnim izborima u Kataloniji, partije koje se zalažu za odcepljenje te španske pokrajine uspele su da osvoje 70 od 135 mesta u parlamentu. Partija Zajedno za Kataloniju bivšeg katalanskog lidera Carlesa Puigdemona osvojila je većinu, odnosno 34 mesta, javlja Reuters. Slede Republikanska levica sa 32 mesta i kandidatura Narodnog jedinstva sa 4 mesta. Pojedinačno najviše poslaničkih mesta osvojila je unionistička stranka Građani, 37, ali ona neće imati većinu u bloku sa strankama koje se zalažu za opstanak unutar Španije. Bivši predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont poručio je da je reč o pobedi Katalonske republike nad španskom državom. U Narodnoj stranci premijera Španije Marijana Rahoja, koja je na ovim izborima osvojila tek 3 poslanička mesta, poručuju da je vreme da se razgovara. Kako prenose svetski mediji, na regionalnim parlamentarnim izborima u Kataloniji zabeležena je rekordna izlaznost od oko 82%.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo domaće teme. Koliko je diplomatski mudra odluka Srbije da glasa protiv rezolucije o ljudskim pravima na Krimu? Novo je pitanje u aktuelnoj spoljnoj politici koje je još jednom pod upitnik stavilo balansiranje zvaničnog Beograda između istoka i zapada. Pomenuti dokument usvojen je u Ujedinjenim nacijama baš u vreme posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi. Detaljniji u prilogu Zorana Glavonjića.
Na prvu loptu smatra politički analitičar Cvjetin Milivojević, tajming je srpsko ne Ukrajini učinio logičnim.
Dakle, to je jedna vrsta pažnje na gostoprimstvo koje je Moskva učinila Vučiću i koje mu je činila i prethodno nekoliko puta upravo pred izbore, dajući tako mu vetar u leđa.
Pitanja o razlozima i dilemi zašto Srbija ovog puta nije bila na strani većine koja je usvojila rezoluciju o Ukrajini, Aleksandar Vučić dočekao je odgovorom da Srbija ne glasa na način koji bi štetio interesima Rusije i da je posao Srbije da ne naškodi Rusiji. I poentirao konstatacijom, ipak morate da razumete i našu poziciju u vezi sa Kosovom. Upravo zbog toga, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković, ovaj potez Beograda jeste racionalan.
Mi imamo jednu vrstu moralne obaveze prema Rusiji, onaj ključni faktor odbrane naših pozicija na Kosovu i Metohiji. Beograd treba pre svega voditi svojim nacionalnim interesima računa, a naš nacionalni interes je da sa Rusijom gradimo saveznički partnerski odnos.
U najnovijoj priči sa Ukrajinom važnu ulogu igraju i činjenice da Srbija priznaje teritorijalni integritet te zemlje i njen stav po kosovskom pitanju. Zbog toga je, smatra Cvjetin Milivojević, trebalo pokazati malo više takta.
Mislim da je u najmanju ruku srpska delegacija iz političke diplomatske oportunosti trebalo da bude uzdržana. Ne zaboravite da jedna velika Ukrajina također nije priznala Kosovo, zato me ovo malo iznenadilo, jer to je faktički prst u oko i jedna vrsta šlagvorta da sutra Ukrajinci na drugi način tretiraju to pitanje.
U rezoluciji Ujedinjenih nacija koju je podnela Ukrajina, Rusija se poziva da ispuni preporuke kako bi se hitno stavila tačka na kršenje ljudskih prava stanovnika Krima. Za usvajanje dokumenta glasalo je 70 država protiv 26, dok je 76 zemalja bilo uzdržano. Pored ostalih rezolucija je podržala većina evropskih država i Sjedinjene Američke Države, dok su Rusija, Srbija, Kina, Indija, Jermenija, Belorusija, Kuba, Iran među onima koje su bile protiv. Mnoge države Bliskog istoka i Severne Afrike kao i Latinske Amerike bile su uzdržane. Očigledno je da za Beograd veliku važnost ima obećanje Moskve, koje je svojevremeno izneo lično ruski predsjednik Vladimir Putin da će podržavati stavove Srbije o Kosovu, kao i ideja zvaničnog Beograda da će Rusija staviti veto na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, pa i da bi Rusija trebalo da se uključi u dijalog Beograda i Prištine ukoliko to učini Amerika.
Posao Srbije je da ne naškodi sebi, a naškodila bi sebi ako bi se distancirala od Rusije, jer Rusija nam je faktor odbrane Kosova,
kaže Dragomir Anđelković. Sa druge strane, Cvjetin Milivojević smatra da je, kao što je uobičajeno pred ovdašnje izbore, ponovo na sceni javno iskazivanje naklonosti Rusiji.
Sve to je jedna vrsta predigre da ovaj višak rusoljublja koji ćemo slušati do beogradskih izbora i zapravo ima za cilj da na neki način pripremi birače u Srbiji za odluku Vučićevu koja neće biti tako fina i koja će vjerojatno ticati njegovog odnosa prema pravno obavezujućem sporazumu sa Kosovom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će nakon unutrašnjeg dijaloga koji je u toku u martu 2018. izneti svoj predlog rješenja za pitanje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je juče prilikom novogodišnjeg prijema da Kosovo nije Sirija, da bi se oko njega angažovali svi globalni akteri, već je to evropsko pitanje. To je bio njegov komentar na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Rusija spremna da se, ako bude potrebno, uključi u dijalog normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Ovo nije 98. ili 99. godina kada je bilo potrebno angažovanje cijelog međunarodnog faktora kao u Rambujeu, a nije ni period od 2005. do 2008. kada su se vodili pregovori o političkom statusu, kazao je Tači.
Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za zašto objašnjava zbog čega je malo izgledno da će se u briselski dijalog uključiti Sjedinjene Države, kako predlaže Priština, i, kao odgovor na to, Rusija, oko čega su se u Moskvi složili predsjednici Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin.
Znamo da nijedno ni drugo se neće desiti, pregovore kad počne će biti u postojećem okviru, tu ima neku pozadinsko bih rekao podržavajuću ulogu SAD-a, ali nema ni formalno i neće ni biti, tako da neće ni biti ni uključivanja Rusije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
ministarka pravde Srbije Nela Kuburović posjetila je juče haškog osuđenika Ratka Mladića u Hagu i najavila da će na osnovu izveštaja srpskih lekara o zdravstvenom stanju bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske verovatno biti upućen dopis za njegovo privremeno puštanje i lečenje u Srbiji. Ona je kazala da je Mladića, koji je u Hagu prvostepeno osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, uključujući genocid u Srebrenici, posjetila na njegovu molbu.
Moram da kažem da su lekari iz Srbije posjetili generala pre dva dana i osnovu izveštaja srpskih lekara verovatno će se uputiti dopis Haškom tribunalu za njegovo privremeno puštanje i lečenje u Srbiji.
Rekla je ministarka pravde Nela Kuburović, koja je u Hagu prisustvovala ceremoniji zatvaranja Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Nasljeđe koje je ostavio Haški tribunal, osnovan 1993. godine, a juče je zvanično zatvoren, mnogi smatraju pozitivnim zbog toga što su utvrđene činjenice o sukobu na prostoru bivše Jugoslavije. Brojni dokumenti biće dobar temelj za suočavanje sa prošlošću i pomirenje među narodima. Ipak, mnogi smatraju da sud nije ispunio očekivanja. U gotovo četvrt veka postojanja Haški tribunal su istovremeno nazivali i političkim i sudom pravde. Aida Đugom.
Jedna od prednosti Haškog tribunala je činjenica da se glas žrtava čuo tokom suđenja za najteže ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. 5.500 žrtava svjedočilo je tome pred sudom. Sada, kada Haški tribunal prestaje da radi, žrtve iz Bosne i Hercegovine, osim pozitivnih, uočile su i lošu stranu rada tribunala. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da je Haški tribunal donio mnogo toga dobrog, ali da se nađe i poneka zamjerka.
Svi kapaciteti tribunala su bili usmjereni prema tome da se obezbedi pravičnost za počinioce, a da žrtve i oni koji su bili svjedoci oštećeni nisu dobili ništa, znači nije bilo tog mehanizma da se naplati bilo kakva mogućnost odštete reparacije za ono što su ti ljudi preživjeli.
Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, smatra da sve žrtve imaju razloga za nezadovoljstvo.
Bošnjačke žrtve smatraju da nije dovoljno izricano kazni i po obimu i po visini kazne, a srpske žrtve i hrvatski u Bosni i Hercegovini smatraju da uopšte ili nedovoljno su procesirani oni koji su učinili žrtvočine na te dve nacionalne grupe u Bosni i Hercegovini.
Miroslav Zelić, pripadnik HVIDRA i bivši logoraš iz Bugojna, je nezadovoljan radom Haškog tribunala.
Pozitivna je bila samo namjera Haškog tribunala, a ja kao pripadnik hrvatskog naroda ne mogu biti zadovoljan zato što ne smatram pravednim sve presude. I ako se usporedi brojka poginulih, zatočenih iz središnje Bosne i jednog Mostara za koji su optuženi ova šestorca, onda će se vidjeti da to nije pravedno.
Sa svakom presudom Haški sud je bio istovremeno i politički sud i sud pravde u zavisnosti kome se sudilo. Nekadašnji portparol Haškog tribunala, danas direktor komunikacije Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku, Refik Hodžić, objašnjava.
Ono u stvari gdje leži najveća zabluda je u tome da su ljudi koji su radili na tribunalu smatrali da će individualizacijom zločina i odgovornosti za zločine pomoći nama ovdje da se mi možemo odmaknuti od tih zločina zbog toga što će ukazati na to ko je bio odgovoran, ukinuti breme kolektivne krivice za zločine.
U vremenu kada su države nastale raspadom bivše Jugoslavije odbijale da kažnjavaju svoje počinitelje ratnih zločina, Haški tribunal je otvorio procese u kojima se pokazalo da se ne može raditi onako kako kojoj zemlji odgovara, smatra bivši hrvatski predsjednik i profesor krivičnog prava Ivo Josipović.
Ja mislim da je vrlo važno i da je vrlo dobro da je Hag postojao, da je barem u određenoj mjeri doprinio tome da svi oni strašni zločini koji su se dogodili u ratu na području bivše Jugoslavije ne ostanu baš sasvim nekažnjeni, da je učinio i neke važne pravne pomake.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno žalim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše žalim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posljedicama koje su, ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primjedbe na Hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je nekakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org. Ujedinjene nacije proglasile ništavnom Trumpovu odluku o Jerusalimu. Partije koje se zalažu za nezavisnost Katalonije osvojile većinu u parlamentu. Srbija će tražiti puštanje Ratka Mladića radi lečenja u Srbiji, najavila ministarka pravde Nela Kuburović. Danas umereno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 6 stepeni. U drugom delu emisije vodimo vas na prvi zimski sajam u Severnoj Mitrovici, gde izlažu proizvođači iz raznih delova Kosova. Majda Ređepagić, vlasnica cvećare u Severnoj Mitrovici.
Lepo je, naravno, malo i druženja, malo i probe, naravno, svima korist.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još uvek govorimo o odnosu prema bliskoj prošlosti. Vlada kantona Sarajevo donela je odluku da sa 150.000 evra finansira odbranu pripadnika armije Bosne i Hercegovine i MUP-a BiH optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. Ovo je prvi put da se na ovakav način finansiraju optuženici u kantonu Sarajevo, dok takva praksa već odavno egzistira u Republici Srpskoj. Ipak analitičari kažu kako potez prvog čoveka kantona Sarajevo, Elmedina Konakovića, ukazuje ne na želju da se pomogne optuženima, već da se prigrabe politički poeni. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Prvi put je ovakva odluka došla iz neke zvanične institucije vlasti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a premijer Konaković objašnjava i zašto.
Ovde se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova.
Njegov istup pritisak je na pravosuđe i pravdu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Dakle, taj posao ne može da utvrđuje nijedan premijer, pa ni Konaković. O tome će kazati sud.
Nedavno osudu čelnicima takozvane Herceg Bosne u Hagu za najteže zločine hrvatski su političari nazvali uvredom. I nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić je osuđen u Hagu na doživotni zatvor za najteže zločine. Za vlast u Republici Srpskoj je heroj koji je ušao u srpske pjesme, a njegova osuda šamar je srpskom narodu. Odnos prema zločinu kakav ga i bosansko-hercegovačko društvo za novinara, žurnala i pisa Selvedina Avdića je klasičan primjer Orvelovih teza nacionalnog obrasca.
A jedan od njih, između ostalo, kaže, parafraziram, svaki zločin je dozvoljen ukoliko ga čini pod navodnicima ili naša strana. I čak pravi nacionalista nikada i ne vidi, on je i gluh i slijep za vlastite zločine. A premijer Konaković, podsjetit ću, ratne zločine koje je činila pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a već unaprijed nazivane postojećim ratnim zločinima.
Republika Srpska i Srbija finansirale su odbrane, odnosno troškove porodica, optuženika i osuđenika državnim novcem, podsjeća Erna Mačkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Kada se sabere sav iznos koji je dat, znači od strane Tribunala za odbranu Mladića, vlade Republike Srpske i Srbije, govori se o ukupnom iznosu od 4 miliona maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Veroučitelj u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu snimljen je dok na nastavi otvoreno širi mržnju prema muslimanima i poziva na ubistvo bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića i nekadašnje ministarke spoljnih poslova Vesne Pusić. Na snimku koji je objavio portal Index.hr čuje se kako veroučitelj Krešimir Bagarić učenicima osmog razreda govori da hrvatske političare treba pobiti, da se sa muslimanima ne može živjeti, a pohvalio je zločine koje haški osuđenik Ratko Mladić počinio nad Bošnjacima.
Pa meni su pola rodbine pobiti. Iz Jajca su ih prvo Srbi potjerali, onda sam imao na dva kata u kući dolje u Tomislavgradu, punu kuću muslimana. Da, i onda su nas počeli rokati i ubijati, braća muslimana. A inače, i da nije bilo HVO-a i Hrvatske vojske, po nereći u dijelovima sutra, da nije bilo Hrvata. ispada general bio u pravu, jel da? On je svoj zaštitio za srpski interes. A mi imamo ljude vesni pustići njima iz tipu mjeseća, metra na glavu po kratkom postupu. U prvu sjetiću javnu vas iz jednika.
U kratkoj izjavi koju je dala za Index.hr, direktorka škole u kojoj radi sporni profesor Ljiljana Klinger rekla je da pitanje formalno pravnih sankcija neće biti upitno ako se ispostavi da su medijski napisi o istupu veroučitelja tačni. U narednim minutima slušate rubriku Post Scriptum Dragana Štavljanina koji ovoga puta analizira neveselu sliku na području Zapadnog Balkana.
Na Balkanu ništa novo, isti problemi i tapkanje u mestu bez obzira na pompezna obećanja političara i samohvalisavosti o navodnim velikim uspesima koji uglavnom liče na Potemkinova sela, a koja se prikazuju na medijima pod kontrolom vlasti. No ti podaci o na prvi pogled impresivnom rastu podsjećaju na staru definiciju da postoji laž, velika laž i statistika. Ispod te slike lažnog sjaja krije se beda sve većeg broja građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem, masovan odlazak mladih, sve izraženije autoritarne tendencije, polarizovana društva kao i veoma zategnuti međunacionalni odnosi koji retorski podsjećaju na 90. godine. Kada je reč o toliko hvaljenim uspjesima u evropskim integracijama, uprkos napretku u tehničkom smislu, nereformisane i dalje zavađene balkanske države u suštini u najboljem slučaju tapkaju mestu na tom putu. Istorija se umjesto putokaza i pouke i dalje tretira kao oružje, stoga je mir na Balkanu samo prividan. U takvoj atmosferi nema suštinskog poboljšanja u odnosima u regiji, iako je to jedan od preduslova za evropske integracije. Nije rešen suštinski ni jedan međunacionalni i međudržavni spor. Doduše, lideri zemalja regije se povremeno sreću kao deo domaćeg zadatka na evropskom putu. Daju izjave o nužnosti saradnje, ali stanje na terenu se ne menja kako u odnosima zemalja regije, tako i u političkim i ekonomskim reformama u svakoj od njih ponaosob. Balkanske zemlje idu ka Evropskoj uniji pre svega zbog ekonomskih benefita, bez želje da se suštinski reformišu i kada jednog dana uđu u evropski blok, ponašat će se neevropski, kao što sada čini Hrvatska. Reč je uglavnom o tehničkom pomaku, ali bez suštinskog napretka.
Nakon višesatne rasprave juče je usvojen predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Pokrajinska vlada na raspolaganju će u idućoj godini imati približno 68,5 milijardi dinara, a prema rečima premijera Igora Mirovića blizu 40% od ukupnih sredstava namijenjeno je ekonomskom razvoju. Sa druge strane, deo opozicije smatra da budžet ne ispunjava ni ustavni minimum od 7% koliko budžet pokrajine mora da bude u odnosu na republiku. Norbert Šinković.
Predlog budžeta je poslanicima obrazložio predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. On je u svom govoru istakao da će budžet u novoj godini biti veći za 5 milijardi dinara u odnosu na početni budžet iz ove godine. On je dodao da je plan vojvođanske vlade da se investira u svih 45 opština u pokrajini i da budžet u potpunosti podržava planove pokrajinske vlade.
Visok nivo izdvajanja za zdravstvenu zaštitu, održali smo sve elemente finansiranja socijalnih potreba građana Vojvodine. Održali smo visok nivo investicija u oblasti obrazovanja.
Opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da budžet nije u skladu sa Ustavom, jer prema njihovoj računici on nije ni na minimalnom nivou od 7% republičkog budžeta, koliko predviđa najviši pravni akt zemlje. Predsjednik poslaničke grupe Lige Branislav Bogaroški kaže da 5 milijardi dinara ne mogu da se računaju u novi budžet.
Posebno je sporno što se 4,8 milijardi prenosi iz prošle godine, tako da ti 4,8 milijardi definitivno ne mogu da se računaju u pokrajinski budžet, jer one su već računate prošle godine.
Aleksandar Zelenski iz grupe Dosta je bilo kaže da ni prema njihovoj računici pokrajinski budžet nije postigao 7% republičke kase.
U najboljem slučaju to je 5,7% prihoda budžeta Vojvodine u odnosu na republički budžet.
Ovo je drugi budžet pokrajinske vlade koju vodi Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
hiljade ljudi bile su prošle nedelje na fudbalskom stadionu na takozvanom večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana, pa ipak prateći i srpske i regionalne medije ovih dana, čovjek bi mogao zaključiti da tamo na stadionu nisu bile ni stotine, kamoli hiljade, nego samo šestorica, navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
I sva šestorica su gle iz Splita, Republika Hrvatska. Mada se mnogo govorilo da je u okršaju učestvovalo još dosta stranih državljana, Bugarske, Grčke, BiH i tako dalje, izgleda da su samo ova šestorica zadržana u pritvoru. Kao da su svi ovi drugi brali jagode, a jedino ova šestorka organizovala ugrožavala red i mir. Ali to još nije ništa prema medijskom toplom zecu kroz koji su prošli. Na jedan način u Srbiji, na drugi kod kuće. Da se razumemo, nije baš da su ti momci zaslužili neko posebno sažaljenje. Po svemu što se do sada zna, a znali se dovoljno i znali se baš ono što je važno, to još niko ne može sa potpunom sigurnošću da kaže, ovo je šestoricu nabildovanih mladića u Beograd doveo plaćenički poslovni, to jest najamni odnos s nekom ovdašnjom vedetom sive zone koja ima dovoljno para, moći, interesa i ambicija da je usluge najnužno jeftine ovakvih stručnjaka mogu biti potrebne. Ono što najviše fascinira u ovoj pomalo zaumnoj priči jeste upravo taj moment u kojem se stadion posle neslavne tuče nekako volšebno medijski prazni, sve dok na njemu ne ostanu samo ova šestorica Splićana koji su doslovno krvavo zaradili svoj hleb. Oni su poslužili kao idealni medijumi za omiljene fantazije ovdašnjih vlastodržaca i njihovih, najblaže rečeno, ne baš naročito suptilnih propagandista. Čest momaka i svi njima slični, kad dobro pogledaš, samo su jedna malo sumračnija verzija i potvrda onog ideologa Gema koji kaže da kapital ne trpi granice. Kapital ne trpi, ali šta ćemo s politikom? Bar onom koja od postavljanja što neprobojnijih graničnih rampi odavno odlično prosperira. Pa ništa, svako će tu dobiti svoje. I nemojte se začuditi ako recimo na hrvatskom nogometnom derbiju uskoro osvanu pripadnici ljute navijaške takcije iz Niša.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnoevropa.org.
Drugačija priča u Severnoj Mitrovici je uz podršku opštine, Regionalne agencije za razvoj Sever i Kancelarije Evropske unije otvoren prvi zimski sajam. Detalje donosi Maja Fićević.
Miljana Bulatović iz privatnog kulturnog centra Galerija Aquarius kaže da je sajam lepa prilika da svi Mitrovčani vide šta je rađeno u prethodne dve godine i pored toga da im se omogući kupovina suvenira po pristupačnim cenama.
Pored toga da im omogućimo kupe neke male suvenire u vidu nekih umetničkih slika koji su minijature dostupne za svaki džep.
Dragan Radosavljević iz Sočanica sa krajnjeg severa Kosova dve decenije se bavi preradom lekovitog bilja, a kaže da im nedostaje mala ekonomična sušara.
Sami naši kupci, potrošači su verili u kvalitet nevena. Tako da imamo neveno ulje, to je sve prirodno, kantarionovo, na 1200 metara kantarion.
Majda Ređepagić, vlasnica cvećara iz Severne Mitrovice, izložila je sve vrste cveća koje u prodaju u njenoj tek otvorenoj prodavnici cveća, uz akcenat na kaktuse koji dominiraju, jer ih uzgajaju 40 godina.
Lepo je, naravno, malo i druženja, malo i probe,
Miha Pezelj ispred Kancelarije Evropske unije na Kosovu kaže da se kosovska ekonomija i dalje razvija i da postoje biznisi koji se suočavaju sa određenim poteškoćama, a da je činjenica da Evropska unija podržava razvoj i unapređenje tih biznisa, a da ovakvi događaji promovišu unapređenje njihovih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ujedinjene nacije proglasile ništavnom Trumpovu odluku o Jerusalimu. Partije koje se zalažu za nezavisnost Katalonije osvojile većinu u parlamentu. Srbija će tražiti puštanje Ratka Mladića radi lečenja, najavila ministarka pravde Nela Kuburović. U Srbiji danas umereno oblačno, mestimično sa slabom kišom i snegom, temperatura do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj frekvenciji u 14 sati. Srdačan pozdrav, želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.